Tervist! Mina olen Helina Savi, saade on Mina olengi naine. Oleme siin Nõmme raadios ja ütlesin küll, et oleme mitmuses, aga täna on selline eriline saade, et ma olen siin stuudios täitsa üksi. Ja võib isegi ette kujutada siis ühte saate külalist siia täna, et ütleme nii, et saates on nähtamatu külaline. Ma oleksin väga tahtnud seda inimest siia saatesse kutsuda, aga ta elab lihtsalt teisel pool maakera. Praktiseerib siis Austraalias loodusravi. Tegemist on Laura Brydeniga, kes on loodusraviarst. See on siis inimene, kes on saanud meditsiinilise koolituse läbinud, nagu kõik arstid, ainult et ravivõimaluste suhtes on tema õppinud, kuidas siis loomulike vahenditega erinevaid haigusi ravida. Ta on spetsialiseerunud naistele. Meil on naiste saade. Mina olengi naine, siis nagu juba nimigi ütleb, kuigi mehed ei ole üldse nii-öelda keelatud sellest saatest, et mida rohkem nad seda kuulavad, seda teadlikumaks saavad. Aga me siis proovime erinevaid naiste tervise aspekte siin käsitleda. Samuti räägime ka naiste hobidest ja naiste ettevõtlusest. Meil on siin käinud mõned ettevõtlikud naised ja ka hobidega tegelevad naised. Aga põhitähelepanu siin saates on meil tervisel. Ja täna siis ma tahaksingi selle oma nähtamatu saatekülalisega, kelleks on loodusravi arst Laura Bryden, rääkida ühest üsna levinud diagnoosist, aga küllaltki spetsiifilisest. Laura Bryden on kirjutanud raamatu Period Repair Manual, mis siis räägib tsükli reguleerimisest, tsükli taastamisest, tsükli normaliseerimisest. Ta väidab, et paljud tsükli probleemid naistel on tegelikult looduslike vahenditega väga kergesti korrigeeritavad. See raamat, ma olen sellele raamatule siin saates mitu korda vihjanud. Laura Bryden on oma ette revolutsionäär ja tema raamatud tõlgitakse praegu maailma erinevatesse keeltesse ja see tuleb üsna pea ka Eestis raamatu lettidele. Aga seni tutvustaksingi siis ühte peatükki tegelikult sellest raamatust tänases saates ja selleks on siis peatükk polütsüstiliste munasarjade sündroomist, PCOS, ehk leventali tõbi. See on väga levinud hormonaalne häire viljaka seas naiste seas ja räägimegi siis täna, et mis see on ja kust see tuleb. Kõigepealt mainin ära, et ametlikult nii-öelda tavameditsiinis selle põhjust ei teata. Defineeritakse kui puberteedi eas algavat suguhormoonide tasakaalu muutustega kulgevat haigust, mida iseloomustavad munarakkude küpsematus, ehk siis krooniline anovulatsioon. Viljatus ja liigne karvakasv näol, kirutism. Krooniline anovulatsioon tähendab siis seda, et naisel ei toimu ovulatsioone. Kui ovulatsioon ei toimu, siis viljastumine ei saa võimalik olla. Portaali inimene.ee kohaselt leidsin siin ka ühe definitsiooni, et see kujutab siis endast häire, et hormoonide regulatsiooni tasemel, mis tingivad munasarjades intensiivistunud meessuguhormoonide androstendiooni ja testosterooni tootmise. Samaaegselt on häiritud munaraku algete ehk folliikulite arenemine ja küpsemine, mille tulemusena moodustub munasarja kapsli alla ridamisi väikeseid vedeliku sisaldavaid süstikesi. Need on siis lõpuni küpsemata folliikulid. Ja kuna munarak ei küpse lõpuni, ei teki ka ovulatsiooni, ehk siis munarak ei vabane. Ja ei moodustu kollaskeha. Kollaskeha on progesterooni, raseduse püsimist toetava hormooni, see hormoon on ka, tal on ka muid kasulike omadusi peale raseduse toetamise. Progesteroonist oleme rääkinud siin saates päris palju. Ühesõnaga siis, et kollaskeha on see progesterooni raseduse püsimist toetava hormooni allikaks. Ja see tõttu on PCOS-i sündroomiga naised siis sageli viljatud. Lühidalt on tegemist ovulatsioonide puudumisega, eks ole. Tuleks siin juures meeles pidada, et need veritsemised ehk menstruatsioonid võivad toimuda ka siis, kui ovulatsioone ei toimu. Et see ei tähenda nüüd seda, et menstruatsioone ei peaks olema. Mõnikord on anovulatoorne tsükkel normaalne. Kuid kui ovulatsioonid jäävad regulaarselt vahele, siis kannatad võibolla liigse stressi või siis selle sama polütsüsteeliste munasärjade sündroomi all. Ja hormonaalsest vaatenurgast on anovulatoorne tsükkel peaaegu sama suur probleem kui tsükli täielik puudumine. Kui menstruatsiooni puudumist on näha, siis ovulatsiooni puudumist naine tegelikult ise ei pruugi tunnetada ega näha tava tingimustes. Aga kui see tsükkel on nüüd ebaregulaarne, et kuidas siis jõuda selle PCOS-i diagnoosine, et mida enne kaaluda ja välistada? Et me räägime siis tsükli ebakorrapärast ja häiretest. Ja mõnikord võib siis ovulatsioon ära jääda isegi tervetel naistel, eks ole, et kuid selleks häirekellaks võiks siis olla nende pidev puudumine. Aga kuidas teada, kas ovulatsioonid toimuvad? Seda saab teada oma basaaltemperatuuride mõõtmise kaudu. Võib kasutada teisi viljakusmonitori või tavalist kraadiklaasi. Tavalise kraadiklaasiga on oluliselt tüütum seda teha, et neid näite üles märkida ise ja pärast nendest siis järeldusi teha. Teisi viljakusmonitor näitab selle ilusti 30-sekundilise hommikuse kraadimisega paari kuu pärast ära, kas need ovulatsioonid siis toimuvad. Eelduseks on iga hommikune mõõtmine. Mõned hommikud võivad vahele jääda, sellest ei ole hullu. Aga ovulatsiooni toimumist siis jah, saab näha basaaltemperatuuri järgi. Basaaltemperatuur on hommikune temperatuur, mida me mõõdame siis kohe peale ärkamist ja teisi viljakusmonitoriga mõõdame seda keele alt. Ehk siis äratuskeel heliseb, võtame korgi monitori pealt ära, vajutame nuppu ja mõne aja pärast siis umbes 30 sekundi kuni 1 minuti pärast saame tulemuse. Appiga ühendades näeme siis selle mõõtmise väärtust ja kui need mõõtmise on piisavalt palju, siis tekib graafik. Menstruatsioonide toimumist me näeme, eks ole. Kui see ära jääb, siis esimesena saab välistada siis, no esimene mõte, kui menstruatsioon ära jääb, oleks rasedus. Et see tuleks siis nii-öelda välistada kõigepealt, kui enne kui hakata mõtlema, et kas tervisel on midagi viga. Kui ovulatsioon toimub, siis järgneb sellele ka menstruatsioon. Aga kui menstruatsioon toimub, siis ei pruugi neid ovulatsioone ikkagi toimuda. Et siis menstruatsioonide toimumine ei ole märk sellest, et meil on ovulatoorsed tsüklid. Teismeliste puhul, et kui menstruatsioonid on alanud, siis on normaalne, et tsükkel kestab 45 päeva või isegi kauem. See peaks taanduma tavaliselt 35 päevale umbes peale mõnda aastat, eks ole. Aga kui see ei taandu nüüd, ei lühene nii-öelda see tsükkel teismelisel tüdrukul, siis võib olla tegemist polütsüstilise munasarjade sündroomiga. Teine iga, kus tsükkel võib muutuda lühemaks ning mõneti ebaregulaarseks on, või siis ka pikemaks, eks ole, on menopausieelselt. Ehk siis alates 40. eluaastatest. See juhtub, kuna kehas on siis rohkem FSH-hormooni, mis stimuleerib ovulatsiooni varem toimuma kui enne. Ütleme, lühema tsükli puhul siis. Kuid võivad olla ka tsüklid, kus ovulatsiooni ei toimugi. Ja muutused hormonaalses seisundis võivad esile tuua sümptomeid nagu ärevus, insomnia ja vererohke menstruatsioon. Kolmas võimalus, kus menstruatsioonid võivad olla nii-öelda ebaregulaarsed või neid ei pruugi olla, siis on rinnaga toites, eks ole. Et imetamine surub menstruatsioonid alla, kuna stimuleerib aju ripatsi nääret, tootma siis hormooni nimega prolaktiin, mis hoiab ära ovulatsiooni. Ja prolaktiin peaks langema 3 kuu jooksul rinnaga toitmise lõpetamisest, kuid võib mõnikord ka kauem kõrgel püsida. Prolaktiini võib kergelt tõsta ka kilpnäärme haigus ja stress. Et need oleks ka siis, ütleme, asjad, mida välistada enne kui PCOS-ini jõuda. Peale raseduse, menopausi ja rinnaga toitmise välistamist peaks arst siis kontrollima, et kas võib esineda mõni haiguslik seisund, mis põhjustab ebaregulaarseid või olematuid menstruatsioone. Ja kõige tavapärasemad tsüklid häirivad haigusseisundid on tsöliaakia, mis on siis nisu, gluteeni, mitte end nisu, aga gluteeni üldisemalt täielik talumatus ja kilpnäärme haigus. Kilpnäärme haigusest. See võib põhjustada ebaregulaarseid menstruatsioone. Ja see on tõsi isegi siis, kui nüüd naisel peaks olema PCOS või hypotalamiline amenorrhöa. Miks? Sest kilpnäärme alatäälitus paneb naist nende seisundite suhtes lihtsalt suuremasse riski. Näiteks kahjustab kilpnäärme alatalitus insuliinitundlikust ning häirib keha reageerimist stressile. Siis, mida veel mõelda ebaregulaarse tsükli korral, mida kahtlustada, on ravimid. Et tavapärased tsüklit mõjutavad medikamendid on tugevamad psühiaatrilised ravimid nagu antipsühootikumid, antikonvulsandid ja mõned vererõhurohud. Lisaks võib siis tsüklit tugevalt mõjutada alatoitumine, toitaine puudus kõige lühidamalt. Ja taime toitluse kohta nii palju, et ta võib siis menstruatsiooni puudumist või ebaregulaarset tsüklit põhjustada, kuna ta võib põhjustada tsingi defitsiiti, kui nüüd seda taimetoitlust ei tehta hästi teadlikult. Kuid seda on siis tegelikult päris kerge testida ja parandada. Teiseks võib selline dieet sisaldada liigselt fütoöstrogeene, nagu soja ja kaunviljad, mis siis võivad ka ovulatsiooni alla suruda. Et taimetoitluse korral hästi teadlikult seda teha. Milliste vereanalüüsidega siis üldse hinnata ebaregulaarset tsüklit, et vereanalüüse saab meil siin Eestis teha tegelikult täiesti iseseisvalt, eks ole, kui nendest ise maksta, kui nüüd arst ei pea vajalikuks, ei ole nõus selle teatud analüüside tegemisega, eks ole, et üldtervisest on siis kilpnääre, seda üldiselt tehakse ikka kenasti, kui patsient palub, seal on siis TSH, vaba T3, vaba T4 ja kilpnäärme antikehad, mida vaadata. Et kindlasti neid antikehi ka vaadata. Siis insuliini tühja kõhuga või selle 2 tunni glükoosi taluvuse proovi. Siis leukotsüüdid ja retrotsüüdid ja tsöliaakia seroloogiline test on hästi oluline. Plasma, tsink, seerumi, D-vitamiin. Naissuguhormoonidest, mida mõõta, tuleks siis FSH-d ja LH-d. Soovitavalt 3. tsükli päeval. Östradiooli, progesterooni siis soovitavalt selle luteaalse faasi keskele, kus ta peaks kõrge olema, ehk siis tsükli, ütleme, teises pooles. Prolaktiini, 17 OH progesterooni, testosterooni ja SHBG-d. Samuti androstenodiooni, THEAS ja AMH-d. Samuti võib arst siis teha ultraheli uuringu vaagna piirkonnast. Et nende uuringute järgi peaks siis saama panna kas polütsüstiliste munasarjade sündroomi või hypotalamilise amenorrea diagnoosi. Aga probleem seisneb nüüd selles, et arstil on mõlema seisundi puhul ainult üks lahendus. Hetkel siin meie süsteemis nii-öelda. Ning seda ta võib juba tegelikult pakkuda ka enne diagnoosipanemist ja see on antibabypillid. Väike võimalus on, et soovitatakse ka diabeediravimit metformiinin siis PCOS-ile. Aga üldiselt polütsüstilised munasarjad võtta pille, tsükkel läheb korda. Ta loomulikult korda ei lähe, vaid pillid lihtsalt siis maskeerivad neid sümptomeid. Nii-öelda tekitavad veritsuse, aga see ei ole päris menstruatsioon. Kui vaadata siis diagnoosist kaugemale, et mis seda PCOS-i tegelikult ikkagi tekitab ja miks ovulatsioon puudub. Siin on Lara Bryden, loodusravi arst, väga laia nii-öelda silmaringiga ja ta suudab inimkeha toimimist seletades põhjendada siis seda haigust. PCOS on oma olemuselt probleem ovulatsiooniga, mille tulemuseks on siis meessuguhormoonide ehk androgeenide nagu testosteroon liigne produktsioon. Et naise keha hakkab siis tootma liigselt meessuguhormoone. Ja lisaks häirivatele ebaregulaarse tsüklisümptomitele, võimalikult ka kaalutõusule ning näokarvadele, seostatakse PCOS-i teise tüübi diabeedi ja südamehaigusega. Selles tähenduses on PCOS enamat kui lihtsalt tsükliprobleem. See on tegelikult kogu keha hormonaalne seisund ja see võib kesta terve elu. Tuleks kindlasti mõista, et ultraheli uuringu tulemuse järgi ei saa panna PCOS-i diagnoosi. Ja sõnad süst on tegelikult suur segaduse tekitaja polütsüstilised munasarjad, eks ole, mida see tegelikult tähendab. Et normaalsed munasarjad on munasarja foliikuleid täis ning need foliikulid on enamasti väikesed normaalsed süstid, nii-öelda jutumärkidest süstid, kuigi neid ei kutsuta tavaliselt nii, aga ütleme, et me võime siis nemadi jutumärkides neid hetkel nii kutsuda. Ja iga kuu need normaalsed süstid siis kasvavad, lõhkevad ja imenduvad uuesti kehasse. Aga kui sinu ovulatsioon kulgeb nüüd normaalselt, siis on munasarjades umbes 6-12 arenevat foliikulit või rohkem kui oled noorem. ning siis hakkab üks nendest foliikulitest domineerima ja kasvab suuremaks ja surub teised alla kogu ülejäänud tsükli vältel. Kui sellel ovulatsiooni ei järgne, nagu see siis PCOS-i puhul on tavaline, siis ei moodusta sinu keha dominantset foliikulit ning ei suru alla siis teisi foliikuleid. Ja selle asemel jätkavad teised foliikulid veidike kasvamist. Lõpuks on sul siis mitu väikest sellist arenemata foliikulit, mida nimetatakse ametlikult siis juba süstideks. Need leitaksegi siis ultraheliga. Et polütsüstiline tuleb sõnast poly ehk mitu või mitme ning tsüstiline tähendab foliikuleid. Ja see tähendab lihtsalt mitmeid foliikuleid. Aga probleemiks oli see, et sul ei toimunud ovulatsiooni. Ning see viis siis mitme foliikuli tekkeni, vähemalt antud kuus. Ei ole tegelikult mingit põhjust siin mõelda, et sinu munasarjad näevad sellised välja igavesti. Kõik on pidevas muutumises. Munasarjad on dünaamiline elav kude ja need muutuvad. Iga kuu loovad sinu munasarjad uusi foliikuleid ning imenduvad siis need kehasse ka iga kuu tagasi. Sellepärast näevad sinu munasarjad ultrahelil ka iga kuu tegelikult erinevad välja. Polütsüstilised munasarjad tekivad teiste mõjurite näol tegelikult. Selleks võivad olla antibeebipillid. Need võivad tekkida ka täiesti tervetel naistel. Näiteks üks uuring leidis, et tervetel naistel on polütsüstilised munasarjad 25% ajast. Mida on tähtis teada, et need polütsüstilised munasarjad ei põhjusta valu, nagu teist tüüpi suured munasarjad süstid. Et need ei ole siis need valu tekitavad suured süstid. Polütsüstilised munasarjad, ebaregulaarsed tsüklid ja isegi insuliini resistentsus, mida arutame allpool, on ka puberteedi eas tegelikult täiesti normaalsed ja ei viita tervise rikkele. Neid sümptomeid peetakse normist kõlvale kalduvaks ainult siis, kui need jätkuvad rohkem kui paari aasta jooksul peale esimese menstruatsiooni algamist. Teismelistel ongi rohkem foliikuleid ning tsüklid võivad olla pikad 45 päeva. Selle tsükli nagu tekkimise alguses ei tasu siis sellest ära ehmatada. Ja naistearsti juures tihti peale need väga noored tüdrukud, kes siis saavad selle nii-öelda polütsüstiliste munasarjade sündroomi diagnoosi, saavad ka peale pillid, aga tegelikult võiks lihtsalt oodata seda tsükli küpsemist, et me ju ei lasegi sellel tsüklil üldse välja kujuneda, kui me need pillid kohe kasutusse võtame. Aga kuidas siis diagnoositakse? Et tegelikult ei olegi olemas lõpliku PCOS-i testi, kuna see ei ole üks haigus. See on lihtsalt grupp sümptomeid ja need sümptomeid on defineeritud mõnede diagnoosi määratluste järgi. Üks nendest on androgeeni liia määratlus. Kui sul siis esinevad kõik kolm järgnevatest sümptomitest, tsükkel on ebaregulaarne ja ultrahelil tulevad need polütsüstilised munasarjad välja, kõrge androgeenide tase siis vereproovist ning kõrge androgeeni taseme sümptomid nagu hirutism ehk juuste kadu. Ja kolmandaks siis teised kõrged androgeeni tekitavad sümptomid on välistatud. Et teiseks määratluseks, ütleme kui esimene on androgeeni liia määratlus, teiseks määratluseks on Rotterdami määratlus, on siis sellise nime saanud, on laiem ja vabam kriteeriumite kooslus, mis ütleb, et naisel on PCOS, kui tal on kaks järgnevast. Et siin on nüüd kolm siis erinevat varianti, aga vähemalt kaks siis on juba nagu Rotterdami määratluse järgi võiks PCOS siis diagnoosi panna. Üks on siis ovulatsioon on harva või ei esine üldse annovulatsioon, siis kliiniline või biokeemiline hyperandrogenism ja kolmas on siis polütsüstilised munasarjad ultrahelil. Pluss teised liigsed androgeeni aktiivsust tekitavad sümptomid on siis välistatud. Ja mõlemad nii Rotterdami kui androgeeni liia määratlus nõustuvad siis ühe asjaga, et androgeeni liiga saab defineerida. Üks, kõrge androgeeni tasemega vereproovis või siis füüsiliste androgeeni liia sümptomitega. Parim vereproov androgeeni liia testimiseks on mõõta vaba testosterooni, kuid teiste seas on ka täieliku testosterooni test androstenedioon ja DHEAS. Et neid saab ka siis määrata. Ja kui arst mõõdab siis täieliku testosterooni, peaks ta mõõtma ka SHBG-d, ehk suguhormoone siduvat globuliini. See on vereproteiin, mis talletab siis testosterooni ja östrogeeni. Et see SHBG on tavaliselt PCOS-i siis polüstsüstiliste munasärjede korral madal. Ja mis need androgeeni liia füüsilised märgid siis on, mida me saame välja lugeda enda välimusest ja enesetundest, on karvad näol ja kehal, hirutism ja akne ning juuste välja langemine. PCOS on kõige sagedasem diagnoos androgeeni liia puhul, kuid see ei ole ainuke diagnoos. Teiste hulgas on kõrge androgeeni indeksiga hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, kõrge prolaktiini tase, kilpnäärme alatalitlus, harva esinevad ajuripatsi või neerupealiste haigused ja veel kaasa sündinud neerupealiste hüperplaasia. See on siis geneetiline häire, mis paneb neerupealiseid tootma liiga palju androgeene. Mis on tavapärane ravi PCOS-i korral, nagu ma juba mainisin, on siis hormonaalsed rasestumisvastased vahendid. Ehk siis pillidega ovulatsiooni alla surumine. See on üsna kummaline, kuna PCOS-i põhjus on ovulatsioonide ebaõnnestumine juba eos, eks ole, et pillid suruvad alla ka androgeene, mis aitab veidi rohkem, kuid töötab ainult seni, kuni neid ravimeid võtta. Et nii peagu ära jätta, tekib ikka rohkem androgeene kui enne oli. Et pillide halvim pool ongi see, et nad võivad halvendada siis ka insuliini resistentsust, mis on tegelikult PCOS-i peamine vallandaja. Kui arst pakkus võib-olla diabeediravimit metformiini, siis see on veidi parem lähenemine kui pillid, kuna see töötab vähemalt insuliini resistentsust korrigeerivalt. Insuliini resistentsus on peamine PCOS-i vallandaja. Et metformiin võib siis põhjustada seedeprobleeme kõrvalmõjudena, kurnata kehast välja B12 vitamiini. Aga kui siis võtta seda ravi, metformiini ravi, siis küsida arstilt, et ta telliks ka B12 testi iga 6 kuu tagant, et mõõta seda, kas seda on siis piisavalt kehas. Et võib minna vaja ka B12 süsti. Nii, me oleme nüüd rääkinud siin ühe pooltunnikese siis sellisest hormonaalsest häirest nagu polütsüstiliste munasarjade sündroom, mis on selle sümptomid. See sümptom on siis tsükli häired. Kuidas välistada muud võimalused enne selle PCOS-i, muud siis võimalikud tervisehäired enne PCOS-i diagnoosi saamist ja mis on siis tavapärane ravi. Ma kuulaks siia vahele ühe muusikapala, et seda rasket juttu siin natukene õhutada. Ja ma valisin välja sellise meditatiivse ja mõnusa instrumendi nagu koora. Et koora on tegelikult täiesti ravitoimeline muusika. See on üks Aafrika instrument, mis on suures plaanis nagu kannel. Aga ta on tehtud siis kalbashist, mis on üks Aafrika vili ja pandud sinna peale keeled. Ja need kooramängijad on tihti peale sellise eluaegse karjääriga, et nad on väga-väga osavad. Ja siin on üks siis Mali kooramängija Sekou Keita ja tema lugu Bayo.
Bata warta Layla sarja. Sussumus oraleti.